halkani waa laanta afka soomaaliga v o a ee magaalada washington oo si toos aad markaasi nooga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee f m-yada geeska afrika, taleefanka gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 4-ta bisha January sannadka 2015. Idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah halkan idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anu ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad markaasi ku maqli doontaan barnaamijkeenna galabnimo waxaa ka mid ah: garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee Nairobi oo la xiray kadib markii diyaarad ka timid Wajeer ay iyada oo degaysa ay shil ku gashay garoonka, dhammaan duulimaadkii garoonka ayaa loo weeciyey dhanka magaalada Mombasa.
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid a Kuuriyada Waqooyi oo si cara leh uga jawaabtay cunaqabateynada cusub ee Maraykanku ku soo rogay, taasoo ay ku tilmaantay siyaasad ay cadaawad ka buuxdo.
goobo badan oo Soomaaliya iyo geeska Afrika oo laga xusay dhalashada nebigeenni Maxamed, ahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee.
xigmadiisa nebigii ku xifdiya qur'aanke, xasad iyo xumaan iyo xaqdiba kan lahayno, xabiibkii la doorto ee xaqanu cadeeyo yaa rasuulallaahi.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. kooxaha baadigoobka reer Indoneesiya ayaa dib u bilaabay maanta oo axad ah raadinta hadhaagii ama burburkii diyaaraddii rakaabka ahayd ee Air Asia kadib markii la ogaaday 5 walxood oo waaweyn oo dul sabaynaya badda Jaffa. si kastoo ay tahayba, baadigoobka ayaa sii soconaya iyada oo culays uu ku hayo cimilada oo xumi, waxaana taasi keentay in dadka quusa ay dib u soo noqdaan kadib markii ay u dhowaadeen goobta hadhaaga burburka diyaaraddu uu yaallo. mas-uuliyiinta ka howlgelaya baadigoobkan ayaa raadinaya xal macquul ah oo ay ugu maaro helaan cimilada xun, waxaana kooxaha baadigoobka ka qaybgelaya si weyn hawshooda gaabis uga dhigay roobabka halkaas ka da-aya, dabaylo ka dhacaya goobtaas, iyo weliba mawjado xoog waaweyn.
sargaal ka tirsan Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay xanibtay 125 milyan oo cashuur ahaan u soo geli jirtay Falastiin, iyadoo tallaabadan ay tahay mid jawaab u ah kadib markii Falastiin ay codsatay inay xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka. Falastiin ayaa si weyn ugu tiirsan lacagta bilaha ee kasoo gasha dhanka ururinta canshuurta, taasoo ay ku maamusho howlaheeda dowladnimo, iyadoo sidoo kale lacagtaasi mushaar ahaan u siisa shaqaalaha dowladda. mas-uul sare Saib Arakad oo Falastiin u qaabilsan dhanka waawanta ayaa tallaabadan cambaareeyey isagoo sheegay inay tani Falastiin ka baajin doonin hamigeeda ay xubin ahaan ku noqonayso ama uga noqon doonto maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee magaalada Heeg ee dalka Netherland. tallaabadan Israa'iil ku xanibaysa lacagta canshuur ahaan ay Falastiin u soo heli jirtay ama u geli jirtay oo dhan ilaa iyo 125 milyan ayaa kusoo beegmaysa hal maalin kadib markii Falastiin ay codsi u gudbisatay qaramada midoobay oo ay ku dalbanayso inay ka mid noqoto wadamada xubinta ka ah maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka, iyadoo haddii ay xubin ka noqotana ay taasi u suurtagelin doonto in Israa'iil ay ku soo ogto falal dembiye dagaal oo ay ka gashay shacabka Falastiin.
mas-uuliyiin reer Pakistan ah ayaa sheegay in diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ah oo loo malaynayo inay leedahay dowladda Maraykanku ay weerar ku dishay ugu yaraan 7 ka mid ah maleeshiya ku sugan waqooyiga Waziristan. saraakiil ka tirsan hay-adaha sirdoonka gudaha dalkaas ayaa sheegay in diyaaraddan aan duuliyaha lahayn ay riday 2 gantaal oo ay la bartilmaameedsatay dhisme ku yaalla deegaanka buuraleyda ah ee Data Khail ee u dhow xuduudda dalkaasi Afghanistan. saraakiishan ayaa intaas ku daray in goobtan loo malaynayo in ay gabaad u tahay xafiis Bahadir oo ah taliyaha maleeshiyaadka Uzbek ee xidhiidhka la leh ururka Al-Qaacidada Pakistan.
xukuumadda dalkaas ee Kuuriyada Waqooyi ayaa cambaaraysay tallaabo uu Maraykanku ku soo rogay cunaqabateyn cusub oo dalkaasi lagu soo rogay oo lagu tilmaamay inay jawaab u tahay weerarkii dhanka internetka lagu qaaday shirkadda Sony Pictures ee dalka Maraykanka. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa kasoo xigatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda inuu tallaabadan ku tilmaamay mid markaasi cadaawad iyo xadgudub ku ah dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintan ku daray in tallaabadan ay sii xoojinayso niyadda iyo isku xirnaanshaha xukuumadda Pyongyang.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad si toosan noogala socotaan haatanna dalka kenya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi ayaa la xidhay kadib markii diyaarad nooca fokorka ah oo ka timi wajeer ay iyadoo degaysa shil halkaasi ku gashay dhammaan duulimaadyadii ka degi lahaa garoonka jomo kenyatta ayaa loo weeciyey garoonka diyaaradaha ee magaalada mombasa iyadoo sidoo kalena la hakiyey diyaaradihii ka duuli lahaa garoonka jomo kenyatta haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada nairobi si toosa ugu jira wariyaha v o a yaasiin ciise wardheer yaasiin may maqashaa
aad iyo aad ku maqlayaa ismaaciil
bal faahfaahin naga sii shilkan diyaaradeed ee garoonka ka dhacay
waa sidaa si aad sheegtay ismaaciil oo garoonka ugu mashquulka badan afrikada bari iyo bartamaha ee jomo kenyatta international airport ayaa saacadihii lasoo dhaafay kadib maanta oo axada oo ay duulimaadyo badan ay ka kacayeen kuna degayeen laraakiyey sida uu sheegay sarkaal sare waa heeta dhinaca maamulka airboorada uu sheegayo diyaaradaasi oo luguhu u bixi waaye dabadeedna iyadu markaasi si halhale ah meelihii ay diyaaraduhu ku degi lahaayeen ama ranweygii ay fariisatay dabadeedna lagu amray dhammaanba diyaaradihii degi lahaa inay u leexdaan dhanka magaalada mombasa garoonka caalamiga ee loo yaqaano international mombasa airport
marka yaasiin haddaan ku weydiiyo oo aad sawir dhegeystayaasha ka siisid garoonku ma halkaa ranweye buu leeyahay mise intaa in ka badan oo dhowr ranweye oo kale
sida uu sheegayo eric kreisi oo isagu waa madaxa dhinaca amniga u qaabilsan garoonka jomo kenyatta international airport waxa uu sheegay inay jiraan in ka badan afar ranweye oo kale hase yeeshee diyaaradda ayaa markii hore inkastoy ka cuslayd kuwa ku degi kara wilson airport baaloaha jomo kenyatta in markii ay ku degi weeye garoonkaasi ay dib si halhale ee ugu degtay meel markaasi maxadada weyn ee ranweyga oo diyaaradaha inta badani ay ka cagataaleeyaan ama ay ku degaan taasoo adkaatay in kuwii kale habkii lagu xiri lahaa uu mashquul noqday sida uu sheegayo sarkaal sare oo hay-adda u shaqeeya dhinaca duulimaadka diyaaraduna waxay ahayd foker conton oo ka timid magaalada wajeer aadna uga ballaaray diyaaradaha ku dega garoonka yar ee ologalaayo la yidhahdo wilson airport
khasaare ilaa hadda ama garoonka soo gaadhay ama diyaaradda soo gaadhay ama dadkii saaraa soo gaadhay ilaa hadda
ilaa iyo hadda wax khasaaraa iyo wax dhaawaca midna laga sheegin iyadoo sanadkii aynu ka soo gudubnay laba goor diyaaradaha qaadka soomaaliya u qaado la sheegay dad ku dhinteen markii ay luguhu u bixi waayeen tani waxay ahayd midii ugu horreysay sanadka haatan 2015 ee wax khasaaraa ilaa iyo haatan aan haysan sida uu sheegayo madaxa dhinaca howlgallada mr kreise oo sheegaya haatan in saacado shan saacadood aan ka yarayn garoonka la nadiifinayay haatanna ay suurtagal tahay inuu falaydadii dib u bilaabo iyadoo cilladda ugu horreysa ee shirkadda la yihaahdo skywat oo ah shirkadda iskale diyaaradda wajeer ka timid la sheegay inay ahayd cillad ku saabsan inaan luguhu u bixin oo markaasi ay candhada dhigatay
aad baad umahadsan tahay yaasiin ciise wardheera iyo kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada nairobi si toosa uga jiray halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa tahay mar kale galabnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad markaasi naga dhegeysanaysaani xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa maanta si carale uga jawaabtay cunaqabateyn cusub oo maraykanku ku soo rogay pyongyang taasoo ay ugu yeertay siyaasada cadaawad iyo waxaburin ay ka buuxdo oo washington ay qaaday maraykanka ayaa cunaqabateyntan cusub kusoo rogay kuuriyada waqooyi isagoo ka jawaabaya warar dhanka internetka oo loo geystay shirkadda sony picture entertainment sanadkii tagay kaasoo maraykanku ku eedeeyey inay kuuriyada waqooyi ka dambeysay wariyaha v o a maxamed olaad xasan ayaa warbixintan inoo soo koobay islamarkaan inoo diyaariyey
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa wareegto madaxweyne oo uu soo saaray ku amray in la ballaariyo cunaqabateynada uu maraykanka horay ugu gejiyey kuuriyada waqooyi taasoo uu kaga jawaabayo weerar internetka ah oo qolyaha sida sharci darrada ah macluumaadka kombyuutarada gaarka ugu dusa oo lala xiriiriyey xukuumadda pyongyang ay u geysteen macluumaadka istuudiyaha shirkadda sony pictures entertainment ee dalkan maraykanka xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa si cara leh uga jawaabtay cunaqabateynta cusub ee maraykanka iyadoo ugu yeertay siyaasado cadaawad iyo wax caburin ay ka buuxdo oo ka dhana pyongyang oo ay qaadatay washington qof ka hadlayay telefishinka ay dowladdu maamusho ee kuuriyada waqooyi oo akhrinayay war qoraalo oo ay pyongyang kaga jawaabaysay cunaqabateyntan cusub ayaa yidhi una qabateynta waxay qayb ka tahay siyaasad ay si joogto ah u qaadato Washington oo lagu caburinayo Kuuriyada Waqooyi buu yiri. Sidaa daraaddeed, in sabab la'aan la sii qaso cadowtooyada ka dhexaysa labada dal iyo shacab, Mareykanka kuma gaarayo rabitaankiisa, waxayna kaliya sii xoojinaysaa rabitaanka Pyongyang ee difaaca qarannimadeeda iyo madaxbanaanideeda. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii saxiixay wareegtadan madaxweyne ee cunaqabateynada cusub dul dhigaysa Pyongyang. Cunaqabateyntan ayaa si gaara u beegsanaysa 3 hay'adood iyo 10 shaqsi oo ka tirsan taliska shuuciga ah ee uu hogaamiyo Kim Jong-un. Saraakiil u hadashay aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in cunaqabateynadan ay yihiin kuwii ugu horreeyay tallaabooyin ay doonayaan inay ku ciqaabaan Kuuriyada Waqooyi, iyadoo laga jawaabayo daandaansi isdaba joog aha oo ay waday oo ugu dambeeyay bay yiraahdeen wararkii internetka ee shirkadda Sony. War qoraala oo ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa iyana lagu sheegay in cunaqabateynadan cusub ay sii giijinayaan kuwii hore u saaraa Kuuriyada Waqooyi. Waxaase lagu xoojinayaa in shaqsiyaad gaar ah laga mamnuuco inay xiriir dhinaca maaliyadda ah iyo macaamil kale la yeeshaan Mareykanka, iyo sidoo kale in laga hor joogsado muwaadiniinta Mareykanka inay la macaamilaan Kuuriyada Waqooyi. 3 hay'adood ee ay cunaqabateyntu beegsanayso ayaa waxaa ku jira hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Waqooyi, hay-adda ishaafalateynta iyo iibinta hubka u qaabilsan xukuumadda Pyongyang, iyo shirkadda Kuuriyada Waqooyi ee ka ganacsata macdanta kana shaqeysa horumarinta ganacsiga. Dhinaca kale, 10 qof ee sida tooska loogu magacdhabay cunaqabateyntan ayaa la xiriirinayaa mid ka mid ah 3 hay'adood ama dowladda Kuuriyada Waqooyi. Bartamihii bishii ina dhaaftay ee December sanadkii tagay ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ballan qaaday in Mareykanka uu jawaab muuqata ka bixin doono weerarkii internetka ee loo geystay shirkadda Sony. Shirkadda Sony ayaa marka weerarka loo geysanayay ku howlanayd inay sii dayso wareysi ku aadan filim qiyaali ah oo laga sameeyay hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka oo qaarajinaya madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Hore Mareykanka waxa uu cunaqabateyn ugu hayay Kuuriyada Waqooyi, taasoo la xiriirtay barnaamijkeeda hubka nuklearka. Tanina waa cunaqabateyntii ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi lagu soo rogo sababo la xiriira ammaanka dhinaca internetka.
Wataay kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O da Maxamed Olaad Xasan oo soo koobayay warbixin ku aadanin cunaqabateyn cusub oo Mareykanku Kuuriyada ku soo rogay.
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal, haatanna haddaynu dhinaca iyo Falastiin iyo Israa'iil aadna ama bariga dhexe. Israa'iil ayaa sheegtay inay go'aan ku gaadhay inay xanibto 125 milyan oo dollar oo ah cashuurihii Falastiin u soo xirooday ee Israa'iil u ururiso. Arintaas ayuu sheegay ama dalka Israa'iil uu sheegay inay jawaab u tahay dadaalka Falastiin ay ku doonayso inay xubin kaga noqoto maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Cabdiraxmaan Furre oo studiyaha la jooga ayaa warbixintan inoo haya.
Falastiin ayaa si weyn ugu tiirsan lacagta billaha ee ka soo gasha dhanka canshuur ururista, taasoo ay ku maamusho howlaheeda dowladnimo, iyadoo sidoo kale lacagtaasina mushaar ahaan u siisa shaqaalaha dowladda. Mas-uul sare Said Arakat oo Falastiin u qaabilsan dhanka waanwaanta ayaa tallaabadan cambaariyey, isagoo sheegay inaysan tani Falastiin ka baajin doonin hamigeeda ah inay xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee magaalada Heeg ee dalkaasi Netherland. Tallaabadan iyo Israa'iil ay ku xanibayso lacagta canshuur ahaan Falastiin u soo gali jirtay oo dhan 125 milyan ayaa ku soo beegmaysa hal maalin kadib markii Falastiin ay codsi u gudbisay qaramada midoobay oo ay ku dalbanayso inay ka mid noqoto wadamada xubinta ka ah maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka, iyadoo haddii ay noqoto xubin rasmi ah ay taasi Falastiin u suurtagelin doonto inay Israa'iil ku soo oogto dembiyo dagaal oo shacabka Falastiiniyiinta u geysatay. Ra'iisul wasaaraha dalkaas Israel Benjamin Netanyahu ayaa horey ugu hanjabay inuu qaadi doono tallaabo adag oo aan horey loo cadayn waxa ay tahay haddii Falastiin ay xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka.
Rashuuta Falastiinid bakhara latset lehimut madaxda
Falastiin waxay doorteen inay Israa'iil dagaal la galaan. Annaguna lagama yaabo inaan iska fadhino, waxaanu qaadaynaa tallaabooyin. Mana ogolaan doono in ciidamada Israa'iil la horgeeyo maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaal. Kuwa rabo in cadaaladda la marsiiyo waa madaxda Falastiin, kuwaasoo bahwadaag la noqday ururka Hamas. Ciidanka Israa'iil way sii wadi doonaan difaacidda dadka iyo dalka Israa'iil. madaxweynaha falastiin maxamuud abbaas ayaa saxiixay dokumenti qaraar qabi qoraal oo haddii la meel mariyo israa'iil ku amraya inay ka baxdo dhulka falastiin ay ka qabsatay sannadii 1967 walow qaraarkaasi uusan golaha ammaanku meel marin kadib markii maraykanku isticmaalay codkiisa diidmada qayaxan safiirka falastiin u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york ee dalkan maraykanka riyaad mansuur ayaa tallaabadan ay falastiin codsigeeda u gudbisay qaramada midoobay ku sheegay mid macno weyn leh oo falastiin ay ku helayso in cadaalad la marsiiyo dalalka dhibaatooyinka u geysta shacabka falastiiniyiinta dhanka kale sirgaal sare uu hadlay maraykanka oo wareysi siiyey wakaaladda wararka ee reuters ayaa jimcihii sheegay in haddii ay falastiin xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaal ay si mald ahaan u saameyn doonto gargaarka uu maraykanka u fidiyo falastiin isagoo intaasi ku daray in sidoo kale falastiin ay ku furi karto madaxdooda in maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka la horgeeyo si ay u wajahaan eedeymo dembiyo dagaal sidoo kale afuyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in tallaabada ay falastiin qaaday aysan waxba ku soo kordhin doonin hamigeeda iyo higsigeeda ay ku doonayso inay ku hesho madax bannaani buuxda falastiin ayaa sugi doonta muddo 6 maalmooda inay hesho jawaabta codsigeedii ay ku dalbatay inay xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee magaalada heeg ee dalka netherland
cabdiraxmaan fure ayaa inoo soo koobayay warbixintaas ku saabsanayd israa'iil oo sheegtay in ay go-aan ku gaadhay inay xanibto 150 milyan oo ah cashuurihii falastiin oo soo xiroon jiray
galabnimo wanaagsan mar kale meelo badan oo ka mid a soomaaliya ayaa waxaa maanta ilaa shalay laga sameeyey munaasabada lagu xusayo dhalashada nebi moxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee mid ka mid a xafladahaas lagu xusayay dhalashada nebiga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beledweyne sidoo kusoo warramaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
sheekh cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda munaasabadda dhalashada nebi moxamed
haddii aan ku laabto mawlid sidiisaba waxa waaye nabiga dhalashadiisii calayhi salaatu wasalaam nabiga dhalashadiisa waqtigii uu nabigu dhashay intaa waaye macnihiisu ixtifaalka loo samaynayana waxa waaye isu imaadka khayraadka un laysu kaalmaysanayo un intaa kaliya wey haddii aan wax yar meesha tashwiishka dadka looga furay aan ka hadlo oo ah qasaa'idka la qaado ee nabiga calayhi salaatu wasalaam lagula salinayo ee lagu ammaanayo ma dhici jireen nabiga hortiisa ma ka dhici jireen nabiga markii uu wafaaday kabacdi asxaabtiisii ma samay jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam isoo joogo ayaa hortiisa qasaa'idka lagu qaadi jiray waxaa tiri jiray qasaa'idka xasan ibnu thaabit cabdullaahi ibnu rawaaxa rag badan ee asxaabtiisa ah ayaa tiri jira abuu sufyaan ibnu lxaarif ee nabiga adeerkii uu dhalay waxaa ka mid ah nabiga eeddadiis safiyatu camatu rasuuliillaah weliba iyadoo shicraysa ee qasiidadiidii dheereed oo ka bilaabanaysay alaa yaa rasuul allaahi kunta rakhaa'ana wa kunta binaa baran walam taku jaafiya oo weliba alfaad nabiga ay kula salinaysa ay ku jirtay oo ah afaadima sala allaahu rabbu muxamedin calaa jadatin amsaa biyadriba thaawiya ay ka mid aheed
xasan cismaan nuur oo ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladaha dhalashada nebi moxamed ee beledweyne ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in tan iyo bilowgii bishan rabiicul awal masaajidda magaalada laga waday duruus ku saabsan dhalashada suubanaheeni moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa alla ha yeele
xafladda mawliidka haddii aan wax yar ka hadlo waxay soo bilaabatay 1-dii bisha mawliid ilaa intaas masaajidda iyo maxfalada khayrka iyo mawlacyada intaba waa laga waday maantoo ah maalintii 12-ka ahayd oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam adduunyadan ilaahay uu ku soo daahiriyey waa maalintii caalamkan aan joogno ilaahay uu mugdigii ka saaray oo nuur iyo iftiin ilaahay uu soo bixiyey
magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi xasan waxaan maanta ku faraxsanahay magaaladii beledweyne oo dhowr sano mugdiheed inay maanta mugdiga ka baxday oo salligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ku qaadi waayna maanta aan fagaaraha la marayno oo maanta farxad ay noo tahay
sheekh axmed maxamed khaliif oo ka mid ah culimada magaalada ayaa waxa uu sheegay in xuska nebiga uu yahay mid meel sare ka jooga dadka muslimka
ilaahay baa qur-aankiisa ku weyneeyey warafacnaa laka digraka nebi maxamed xuskaaga koraan u qaadno yidhi ilaahay marka haddii aan nebiga xuskiisa aan badinno ilaahay baan ugu dhowaanaynaa qul bifadlillah wabiraxmati fabidalik falyafruxu wakhayru maa yajmacuun ilaahay wuxuu leeyahay fadliga ilaahay naxariistiisa ku farxa ayaa la yidhi waxa marka lagu sheegay naxariista ilaahay wuxuu ku sheegay ibnu cabaas cabdullahi bin cabaas wuxuu ku sheegay inay tahay nebi moxamed fadliga ilaahay inuu qur-aanka yahay qur-aanka haddii ma imaadeen haddii uusan nebiga calayhi salaam uu adduunka u soo daahirin
sheekh ibraahim guure ayaa tilmaamay inay jiraan dad mawliidka nebiga u arka bidco
habeenku dhashay asxaabta waxba ma bixinin أصحاب محسن وخروفين محسن نبي جمع عقين إن أو يلي أو مركز كلمة الأسماء أي تاي كلمة إسلام ككحم نبي جا إن أو أستجع عدائي صدقني ككوب حي أهل الجنة هاي سي أو كان أو عدائي سي عمر أو عدائي سي عثمان أو عدائي سي علي أو عدائي إن نبي جا هرتيس الشعر لو قلت له أمانيبا أو نبي جا قيس أو قري أفر بقل أو نن أو خيبي قيس وعن إذن شاقة هيا إلهي يا ملائكتيسي إني نبي جا أدعي إيه هذا نقولي هيدو عين له ما كان ما قال نبي قشيت تقول أردا سيد الله اللي بحركتي.
باقي الله حرب الله قم دقينا حكمة دي سن نبي كل حفظ يا قرآن ك حسد يا حماني وحق دي بكان الله هينو حبيبك لا دورتا حقنا عديو يا رسول الله.
حسين حسن دقنة في أو بلدوين.
أقلب نمونا كسن دقيستي الملكستو نقا دقيسانيسان هالكاني والانت أفكا سوماليغا فيو وسيتو سيديكا يماني سامقالي دا واعشتان هاتنا وحاد كسو دواتان برنامج كويتان كاه إيو إسماعيل حسين فرجر
planti wa andigeystiyal kuna soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhigaystaha ee toddobaadkan sanadkii dhamaaday ee 2014 dunida waxa ka dhacay arrimo kala duwan oo saameyn ku yeeshay siyaasadaha dunida ee dhinaca dhaqaalaha iyo amnigaba kuwaas oo laga xusuusan karo duulaankii Qasa dagaalada ISIS qalalaasaha Ukraine soo fixi xanuunka Ebola iyo qodobo kale hadaba sidee u saameeyeen dhacdooyinkani dunida waxa falanqeynaya Nasir Maxamed Cali oo ah cilmi baare iyo macallin jaamacadeed. Nasir wuxuu shahaadooyinka master ku haystaa cilmiga xidhiidhada caalamiga ah iyo waliba amuuraha Afrika, sidoo kale wuxuu ku jiraa guddida sare ee Asian Journalist. Qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya. Ugu horreyn Nasir ku soo dhawow barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha.
Waan dhawahay aad taad maasantahay Ismaaciil.
Dhegeystayaal kala duwan ayaa daafaha caalamka iyana khad kaga soo jiri doona oo su'aalo ku weydiin doona, laakiin marka hore dan ku weydiiyo bal dunida dhacdooyin kala duwan ayaa sanadkii dhamaaday ee 2014 ka dhacay, bal meelo kala duwan bariga dhexe ha ahaato, kuwaas oo saameyn ku yeeshay siyaasadihii dunida iyo waxyaabaha mustaqbalka xitaa sanadkan soo socda qaarkood ay saameyn ku yeelan doonaan jaangooyntiisa waxyaabaha siyaasadaha dunida. Marka haddaan ku horeyno bal xaaladda bariga dhexe, haddaad si kooban u eegtid maxaa ugu waaweynaa
arrinta bariga dhexe? Ismaaciil, waxa ugu weynaa hadda aynu soo qaadano sanadkiina dhaafay 2014 arrintii indhaha caalamka soo jiidatay ka dhacday Qasa sanadkan bartankiisii bisha July, dagaalkii dhex maray ururka Xamaas oo muddo ku go'doonsanaa marinka Qasa iyo dowladda Israa'iil. Arrintaas waxay sababtay dagaalka isu bedeshay in ay ku nafwaayeen in ku dhow 2,200 oo shacab falastiiniyiina, ay kuna burbureen in ku dhow 20,000 oo guri, ay kuna barakaceen in ku dhow 500 oo kun oo dadkii ahaa reer Qasa oo markii horeba go'noolsanaa. Waxaa kale oo ku dhaawacmay in ku dhow 12,000 oo qof oo maxaa ahayde dadkii deganaa marinka Qasa. Marka guud ahaan haddii aynu eegno marinka Qasa amaba Falastiin oo kale, waxay arrintii ugu badnayd hadalhaynta sanadkii 2014 ee ka dhacday maxay ahayd Qasa iyo inta ay degaan dadka Falastiiniinta iyo Israa'iiliyiintu.
Waan gartay waxa kaloo jirto sanadkan soo shaacbaxday ururka ISIS ba aada soo shaacbaxay oo isna waxyaaba ugu waaweynay sanadkan sida aadka ah looga warramay ka mid ahaa, iyadu saameyn noocee bay sanadkii hore siyaasadaha dunida ku yeelatay?
Way soo jiidatay indhaha caalamka, sababo badan baana usoo jiidatay. Number one, nimankii reer Galbeed ee bariga dhexe intaraska kalahaa oo u muuqday in dowladda magaranaysa ay kaga dhawaaqeen nimankaasi bariga dhexe ay saameyn ku yeelanayso maslaxadoodii bariga dhexe. Talabaad waa inay dadka islaamiyiinta ah ee Daacish ay mijaxaabiyaan dowladda shiicada ee hogaamisa ee ka dhisan Ciraaq oo laftooda ay khatar ku hayeen, oo haddii aanan dee reekal bedaanay soo gurman lahayn iyo xulafadu ay ka qaadi lahaayeen saltanada iyo maamulka. Dadka matalan oo kale kurdiyiinta oo kale oo iyaguna dad degan Ciraaq oo iyaguna dad ah dad gobolka degan oo iyaguna hata intan maamulkii Saddam Xuseen laga saaray meesha iyaguna powerkooda uu soo baxay oo dadkii inay wax ku leeyihiin muujiyey, adigu awooddoodii hadda kobcinayo xataa mararka qaar kuba dhawaaqaya inay rabaan inay ciraaq inteeda kale ka go-aan, ayaga laftoodii khatar geliyeen. Marka maslaxado badan oo nimankii reer galbeed ay ka lahaayeen ciraaq guud ahaan iyo gaar ahaanba gobolkan bariga dhexe oo dhan ayaa soo dedejisay inay farageliini ku timaado nimankii daacish oo horusocodkii ay sameynayeen ee ay ciraaq kusii tallaabsanayeen baqdaad inay ay ka saaraan maamulkaasi oo kale ay dabeetana la joojiyo, walow aan laga adkaanin nimankii daacish ay weli awooddooda jirto.
Kolba dhegeystayaal kala duwan baa imanka khadka nagula jira, waan ku noqon doonaa inay su-aalo kala duwan oo arrimaha la xidhiidhan ba laga yaaba in qaarkood ku weydiiyaan, lakiin haddaan si kooban ku weydiiyo, waynu soo noqon doonaa bariga dhexe, afghanistan oo kale maraykanka ka soo baxay, waxyaaba kala duwan baa ka dhacay, laakiin arrinta xiisaha leh waxa weye sanadkan Crimea ama Ukraine baa xiisadii ka dhacday sanadkiina dhaafay aan idhaahdee. Xiisadii ka dhacday waxay keentay in gobol ka mid a uu ruushku qabsado, isla markaana afti laga qaaday oo ruushka qaaday ay muujisay dadkooda inay u codeeyeen inay ruushka raacayaan, isla markaana xilligan ruushku uu gacanta ku hayo gobolkaas oo uu qeyb ka mid a noqday. Dadka qaarkood ayaa waxay u fasirayaan waxay sansaan u tahay bilowga dagaal qabow oo quwadaha waaweyn dhex mara. Dooda noocaasi ma laga dheehan karaa?
In gobolkan Crimea la yidhaahdo marka dhinac ka egto gobol ahaan ma aha dhul xoogu sii baaxad weyn marka loo eego dee dhul la isku qabsan karo, laakiin dhinac buu uga muhiim uu yahay. Dhinaca muhiimka u yahay waxa weeyaan number one, Russianisku iyagu way ku dacwoonayeen inay dad degan gobolkan oo kasoo jeeda asal ahaan Russianis ay degan yihiin meesha wax lagu qiyaasa 80% dadka degan gobolkaasi inay raashiyaan kasoo jeedaan. Laakiin Ismaaciil, waxaad moodaa arrintaasi inay ka sal ballaadhan tahay dad baa iga degan meesha. Arrimuhu istraatiiji geopolitical ahaan baa meesha laysku haystaa. Kama marhna damac ku jira Raashiya inay gobolkan u ka mid noqdo. Sababaha uga mid noqonayaana waxaa ka mid a waxaa ku yaala base military oo badda oo uu ruushku leeyaho de Black Sea-ga saaran. Arrintaasi waxay marin ugu tahay ruushka inuu si fudud ugu soo gudbo Mediterranean Sea-ga oo haaf ka mid a ciidamadii beriga Soviet-ku uu jiray ka mid a hadda degan. Markii uu midowgii Soviet-kii kala daatay gobolkan Crimea wuxuu raacay Ukraine, ciidamadan badda ee ruushkuna halkaasay deganaayeen 2009 waxay yimid madaxweyne Ukrainiana oo taageero ka haysta u janjeeray dhinaca galbeedka. Wuxuu ku amray ruushka inuu sanadda 2017 ay ka guuraan base-kan. Labadii kun iyo tobankii waxay yimid madaxweynaha dhinaca ruushka u janjeeda wuxuu ugu kordhiyey inay deganaadaan ilaa 2024. Madaxweynihii baa dabeetana reer galbeedku ka saareen meesha. Marka ruushku wuxuu ka cararayaa in kadinkiisii ay NATO soo degto. Halka marka la iska haysta waxa weeyaan marinkii uu marayay Mediterranean Sea-ga in maanta ay soo degaan niman NATO ahi oo dabeetana amnigii ruushku uu khatar galo. Marka guud ahaan kama madhna meesha in meesha lays jiidayo oo qolona ay rabto inay meesha ka saarto, qolona marka ay rabto inay haysato meesha. Marka sababta ruushka ku kalliftay inuu meesha gebigeedaba Raashiya ka dhigo waxa weeyaan si aanay niman NATO dhabarka ku haya aanay usoo degin meeshan oona amnigii ruushku aanu meesha uga bixin. Marka guud ahaan waa la odhan karaa midowgii muxuu ahaa dagaalkii qaboobaa waa soo noqon karaa. Innaga oo eeganna suuragal ma tahay inuu soo noqdo mid dagaalkii qaboobaa iyo Raashiya keligeed ma challenge garan kartaa reer galbeedka? Waa su-aalo badan oo in laga jawaabo u baahan.
Waan gartay su-aalaha iyo qaar badan baan hayaa, laakiin dhegeystayaasha balan dhinaca iyo Sweden aan ku horeeyo, bal magacaaga oo noogu bilaabaya iyo magaalada joogtid.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Samir Ducaale, waxaan joogaa Stockholm, Sweden maan ka soo wacaya.
Su-aashaad weydiinaysid maxay ku saabsan tahay ama faallada ka bixinaysid?
Waxaan faallada ka bixinayaa waxay tahay dagaalkan qabow ee hadda ruushka iyo Crimea ka soconaya ee u dhexeeya ruushka iyo Yurubiyaanka. Waxaan u arkaa anigu inay tahay in ruushku rabo inuu maxay ahayd muujiyo codadiisa military muujiyo, oo waxaad moodaa ruushka in la ilaaway oo uu hadda kasii baxay oo kale maxay ahayd inuu ahaa super powerska waxa la yidhaahdo. Waxaan u arkaa arrinkan Vladimir Putin uu wada ay tahay oo kale inuu soo celiyo sawirkii ruushkii weynaa ee la yaqaanay wuxuu loo jeeda USSR la odhan jiro kale, ahmiyad noocaasa maskaxdiisa ku jirto wuxuu rabaa markaas inuu taas warkeedii keeno hadda adduunka keeno. Markaas waxaa umaynayaa waana saa sheegay khabiirku sheegay naasa sheegay waxaa jirta wadamada Yurub hal mid bay ka midaysan yihiin. Waxay ka midaysan yihiin waa colaadda iyo cadaadiska ay Ruushka ku hayaan. Marka waxaan leeyahay bal khabiirku taab ma u arkaa Vladimir Putin rayigiisa ma loo arkaa mid macquula weeye, maad isleeyahay waddankaaga xiisihiisa difaac oo nacam mochi. Mid kale waxaan weydiinayaa khabiirka, xagee ku dambeysay sheeko la odhan jiray BRIC oo ururada BRIC oo Brazil iyo Ruushka iyo Turkigu ay rabeen inay lacag samaystaan iyaga u gaar ah. Bal arrinkaas khabiirku taa iga jawaabo.
Waan gartay Nasir.
Si fiican ku maqlay
faallada iyo su-aashaa iswadata.
Anigu Naasir ahaan waxaan qabaa Vladimir Putin ayaa arrintan shakhsiyan isagu ay siyaasadiisa ay tahay inuu Russia uu qaabkan uu dhigo, laakiin ilama muuqato arrin Russia waddanka guud ahaan Russia la yidhaahdo in national foreign policy uu aho ay tahay Russia in awooddeedii hore ee magaratay ay xilligii ay dagaalkii qababa ay lahayd oo kale ay u muuqato. Sababo badan baana loo odhan karaa taasi, in dadka Raashiyaanku way ka sameeyeen inay nation ahaan ay u badbaadaan oo dal jira noqdaan, laakiin maanta Raashi waxay u baahan tahay dee markii ay midigo Soviet ahayd dee wadamo badan oo dhowr iyo tobanaa ku jiray oo dee maanta wadamadii baaba ka soo horjeeday Ukraine baa kamid a, Latvia kamid a, Lithuania kamid a, laakiin halkee buu taageero ka raadinaya? In dhowr meelood oo waa uu ka raadin karaa, dad meelaha uu ka raadin kara waxaa kamid a arrintan imika inanka walaalka inay Sudan kasoo hadlay inay weydiiya BRICS oo kale. BRICS sida magaca ka muuqata waa shan kelmadood, waa BRICS waa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Waxa weeyaan dhammaantood waa dhaqaale waaweyn oo adduunka kamid a oo dhaqaalaha emerging economiska la yidhaha ee soo baxaya kamid a. Dhaqaalahaasi waa kamid Russia, in waxayna ku talagaleen inay ay galaan magaranaysa ay heshiisyo iyaga u gaara shanta wadan oo ay banki xataa ku samaysanayaan oo ay lacag ilaa $100 billion oo dollar ay ugu talagaleen inay dee ku badbaadiyaan dhaqaalahooga oo shaqo abuur iyo in dee ay kula dagaalamaan faqriga iyo waxaasoo dhan ay ugu talagaleen. Laakiin su-aasha isweydiinta lahay waxa weeyaan, in Raashiya marka laga reebo afarta wadan ee kale diyaar ma u yihiin inay la saftaan Raashiya oo ay dagaalkan ay kula jirta reer galbeed ay ka qayb qaataan? su-aasha taasi halkaan su-aal baa kasoo baxaysa. Haddii aan imika soo qaadna Brazil oo kale, waa wadanka ugu ballaaran dhaqaale ahaan Latin America, waxaana lagu qiyaasaa inuu yahay dhaqaalaha toddobaad ee adduunka ugu ballaaran. In Brazil diyaar ma tahay inay reer galbeed isku dhacaan waa su-aal u baahan jawaab. In China oo kale oo maanta aynu ognahay awooddiisa dhaqaale iyo xuduuddiisa militariba, reer galbeed inay isku dhacaan isna diyaar ma u yahay waa su-aal kale. India oo iyaduna aynu ognahay dee inay tahay iyaduna wadan aada u ballaaran, iyaduna ma tahay mid inay dee Raashiya darteed ay reer galbeed isku dhacaan. South Africa iyadu waynu ognahay. Marka waxa u weeyaan su-aalo badan baa u baahan in maskaxda magaratay la maroojiyo oo laga soo saaro dabeetana aynu isku nimaadno conclusion ah in xagga Raashiya u socoto.
Waan gartay su-aalahay qaar kaleba dhegeysta kaleo Jarmal ku jira ayaan isna fursadda bala siinaynaa intaynan dhinaca kale aan su-aalo u kicin. Magacaaga iyo halka digarso hadlays.
Haa walaal, ismaaciil baa mahadsanta adiga iyo khabiirka. Magacaygu waa Diin Cabdillaahi Maxamed, waxaa la yaqaana Xamdaan. Waxaan ka soo hadlayaa dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Potsdam ee ku taalla bariga Jarmalka.
Codkaaga haddaad sare u yaqaadid su-aasha ama faallada barnaamijkan aad la socotay.
Haa walaal, waa mahadsantahay. Walaal, waxaan weydiin lahaa khabiirka khadka ku jira ee falanqaynaya dhacdooyinka waaweynaa sanadkii la soo dhaafay ka dhacay guud ahaan caalamka. Aniga su-aasheedu waxa weeye, marka la fiiriyo dhanka geeska Afrika, gaar ahaan dalka Soomaaliya, sanadkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay isbedelo aada u waaweyn oo sida marka loo fiiriyo xagga islaamiyiinta oo ninkii ugu sarreeyey Axmed Cabdi Godan ee ugu sarreeyey xarakada Al-Shabaab oo kale Mareykanka ay duqeyn ku bileen. Sida khabiirka waxaan weydiin lahaa, maadaama ninkii ugu sarreeyey oo hogaamin jiray ama talooyinka faraha badan iyo xagga ku ah xeeldheere ku ahaa arrimaha islaamiyiinta laga dilay, sidoo kalena dhowaan ay Mareykanka sheegay inay duqeyn ku bileen ninkii amniyaadka u qaabilsanaa, ma muuqataa xilli la joogo dhammaadkii islaamiyiinta Soomaaliya?
Waa run in Axmed Cabdi oo ahaa guddoomiyihii ama hogaankii sare ee xarakada Al-Shabaab uu ahaa waxa lagu dilay weerar lagu qaaday isagoo maraya gobollada koonfurta Soomaaliya. In Axmed Cabdi Godane waa run wuxuu ahaa maskaxda hagaysa Al-Shabaab, laakiin waxa weeyaan shaqsi la dilaama yahay xal oo ma soo gabagabayn karaa waxa ay da nimankani ka dagaalamayaan ee u baahan in la in magaratay ay gaadhaan. Waa run xuduuddoodii way wiiqantay, waa run Axmed Cabdi Godane wuxuu maskaxda hagasay, laakiin waxaan qabaa arintu inay ka balaadhan tahay in shakhsi magaratay la dilo arintan waa aragti ay dad aaminsan yihiin waxay u baahan tahay markaasi cidda ay khusaysa arintani dee soomaalida ah dadka ku dhex jira ee kale ajaanibada afkaarta kale wata waa halkeeda laakiin cidda fikirkan islaamiga ah aaminsan ee soomaaliga ah iyo cidda la dagaalamasa ee soomaaliga inay isgaadhaan dabeetna ay dalkan way wada leeyihiin isku sibe u yihiin marka ay iyagu isla eegaan marka runtii lama odhan karo shakhsigaasi laga dilay nimankaasi waa soo gabagabayn karaa nimankaasi xaaladooda wax weyn bu ka bedeli karaa haddii aan dexal siyaasiya laga gaadhin arrinta
waan gartay waxaan jeclaan inaan su-aal ku weydiiyo la xidhiidha haddaynu dib ugu yar noqono maraykanka iyo kuuba laftigooda sanadka markii ugu horreeyey muddo nus qarni ka badan ayay heshiiyeen oo ay dhowaan yidhaahdeen xitaa safaaradii hafaana dib looga furayaa waynu ogeen xilligii qalalaasihii kuuba wixii loogu yeedhay gantaalada nukliyeerka ama gantaalada waaweynu ruushka soo dhigay wixii dunida ka dhacay waxayna ka mid ahayd xilliyadii ugu qadhaadhaa ee dagaalka qabo ee dunida xilligan maxay taasi macno badan xambaar muujin kartaa
waa run kuuba 1960-kii ayay ahayd markii ay kala goosteen maraykanka iyo iyo dowladdii hogaaminayay ninkii ka horreeyay Raul Castro ee Fidel Castro waa sababtan ayaa kamid a waxyaalaha bedelaya dee inay kuuba iyo maanta maraykan isu soo dhawaadaan in yar haddii aan dib kugu noqdo ismaaciilow dhowaan sanadkan bartankiisiba ahayd markii uu booqday madaxweynaha hadda ruushka maamula ee Vladimir Putin kuuba oo gobolka Latin America uu ku mareeyay booqashooyin meelahuu booqday waxaa kamid a halkii ay yaaleen gantaalihii kuuba crisisku ay sheekadaas kusoo baxday 1960-kii la dhigay maxay ahayday kuuba marka waxaa la odhan karaa muddade ayay isaac iyo isbasaasid ay ku jireen maraykanka iyo kuubi oo dee waana laba wadano jaara marka waxay u muuqanaysaa uun siyaasad inkastoo aanu shakigii iyo dee is-aamin darada aanay ka baxaynin meesha haddana in laysu muujiyo in labadii wadan ay noqdaan laba wadan oo isu soo dhawaanayo oo magaratay dee xidhiid isweydaarsada laakiin weli shuruudaha ku xidhan shuruudaha ku xidhanna waxa weeyaan in dee kuuba ay noqoto wadan dadka fikirka siyaasiga aaminsanaa ay dee xuquuq ku helaan oo ay aragtidooda cabiraan marka shuruudahan uu maraykanku soo rogaya u maanta badda Venezuela uu ka codsanayn dadka siyaasada waxlisheen lasii daayo oo uu dee markaasi uu fikraddiisii uu maraykan uu rabay in uu dhex marsado kulle shuruudahaasi markasta meesha way ku jireen laakiin waa tallaabo muujinaysa de sida maraykan oo muddadaas nusqariga ku dhow dee kuubada ay jaardihiin ay isa sugnaayeen uu maanta haddana uu rabo inuu xidhiidh uu la sameeyo intii laysaga soo dhawaada waa tallaabo horumar muujinaysa ayay u muuqataa oo labadii shacab iyo isu soo dhaweynaysa labadii dowladoodba laakiin weli waxa weeyaan wax badan oo qabyo ah oo u baahan in laga wada hadlo oy qaar badanna ay adkaan doonto in laga tallaabsada ay yaalaan meesha
dhacdooyin kala duwan ayaa dunida sanadka horka kacay afrikan kusoo gebagabaynaynaa marka afrika oo kale gaar ahaan waxaa dunida si aada u saameeyey xanuunka ebola oo waxyaaba ugu badnaa taariikhda sida weyn dunida u taabtay lagu hadal inta badnaa marka la barbar dhigo dhacdooyin kale boko xaraam iyo arrimo kaloo noocaas oo ka dhacay arrintan ebola ma isleedahay waxay calaamad su-aal gelisay hanaanka gurmadka deg deg ee dhinaca caafimaadka ee dunida mar haddii la waayey in hore loo gaadho halkaas oo xilligii hore o dhan layska indhitiriyey
arrintan afrika horta intaana su-aashaasi ka jawaabin ismaaciilo dhowr dhacdooyin baa ugu muhiimsanaa inoo jeclaa inaan kuu dulmaro intaynaan su-aashaasi u tegin waa arrinta boko xaraam oo kale waad magacowday arrinta kale ee muhiimka ah ee u baahan in iyana carabka lagu adkaya waxa weeyaan waddankii ugu daadayraa adduunka amaba afrikaba ugu daadayraa isna guuldaraystay oo south sudan oo weli aada mooday inaan xal laga gaadin arrimaha ugu waaweyna wuxuu kamid ahaa magaratay sanadka 2014 taagna inkastoo dee december soo bilaabantay sanadkii ka horreeyey maxay ahayday 2013 haddana dee shirarkii u badnaa ee lagu raadinayay in xal lagaga gaadho south sudan waxay dhaceen sanadkan 2014 si aanay wax natiijo ah kasoo bixin haddii aan ku noqdo su-aashaada ebola warta oo waxa weeyaan caqabad wuxuu galiyay isu socodkii adduunka iyo gobolka ka dhaxay in taas waxa ay sababtay inay ku yeelato saameyn gobolka geeska ee gobolka galbeedka Afrika siyaasada kala duwan buu saameeyay Ismaaciilo taa gurmadku waa run oo de ruuxi meesha uu gurmanaya caafimaadka shaqeynaya hadii la yiraahdo waxa weeyaan isku taabanay xanuunkii baad qaadsay horta cid tagas ama jirto dadkii ka shaqeeyay waa tii qaarkood ee lalahaa waxa weeyaan waxa nabar cudurkii waa gaaray u dhintay xanuunkaas wuxuu galaafay in ku dhow 8,000 oo ruux in saameyn kala duwan buu yeeshay saameynaha waa ka qayb ee in la gaari waayo dadkii xanuun cudurku ku dhacay in la kantaro xataa adkaatay dowladii ugu waaweynaa adduunka ayaa ay laftoodii calaamad su'aal fuushay sidii uga jawaabi kara waayeen inay la tacaalaan fayraskan keenaya xanuunka marka waxay ahayd aafo aan sidii loogu habboonaana aan looga hawlgelin haddii laga hawlgalayna xalkeedii waa adkaaday sidii loo gaari lahaa
waan gartay dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa haatan khadka telefoonka nagu soo biiray bal magacaaga
walaal waxaan idinkala soo hadlayaa malta magacayga waxaa la dhahaa Abdikariin Qoorgaab waxaan jeclahay maanta aada baan ugu faraxsanahay barnaamijkan ka socda idaacadda caalamiga ee Voice of America aqoonyahankana bal waxaan weydiin lahaa maanta maadaama uu adduunku galayo 2015 qofka bini aadamkiina ay ku xidhantahay horumarkiisa siduu isagu kolba sanadba sanadka ka dambeeya horumar u gaarsiin lahaa nafsida waxaan ku weydiin lahaa su-aal ku kooban bal dhalinyarada soomaaliyeed badanka waxay aada uga cawdaan bahasha qabyaalada la yidhaa ama isku xirkoogiyo kalsoonidii soomaalidii ka dhiman bal arrinkaasi baa dadki dhalinyartii soomaaliyeed ay isku mid ku noqon karaanoo ay aragtidooda iyo hadafkooda iyo aqoontooda meel isku keeni kara taasaan jeclahay bal inaad wax naga yar tirahdo
waa run in qabyaaladu waxa weeyaan shayga qure maanta soomaalida xitaa marka qoraalada la sameynayo waxa la yidhaahdaa soomaali qabyaalada ay isu jelisaa oo runtiita marka la eego factoriska xitaa wadanka soomaaliyeed baabiyey maanta dadku waxay ku odhanayaan kalaan bay isu dileen qabiil bay isu dileen laakiin aragtidaasi waxa weeyaan aragti marka gudaha lagu soo noqdo dadka dibadda jooga ajaanibkii way qoraan in qabiil soomaali isu jeliso gudaha laakiin markan kusoo noqono in arrintan waa ka qayb qabyaaladu problemka soomaaliya yaalla in sida lagaga bixi karaa aniga naasir ahaan ee aan qaba waxa weeyaan oo ummadda ka saari kara waxa weeyaan hoggaan hoggaan baa soomaali qabyaalad ka saari kara
marka maxaad ula jeedaa
hoggaan dee ummadda hogaamiyo siyaasiya liidarka hogaamiyaha ah un baa ummadda qabyaalada ka saari kara hal qodob baanu kaga saari karaa wuxuu kaga saari karaa in ummadda in cadaalad lagu hogaamiyo waxa weeyaan soomaalidu waxay tiraahdaan rag cadaalad waa sida cawsha kaleya waxa weeyaan rag un maaha dee waa nation baa laga hadlaya marka rag la leeyahay waxa weeyaan marka ninku marka uu cadaalad uu ka helo ciddii maamulasay dee qabiil wax xukumi helayo
su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya dabcan waana gebagabadii si koobanna waxaan jeclaa inaad iigu soo koobtid sanadkii dhoweyd dhacdooyinka kala duwan ee daafaha dunida ka dhacay ee welibana si weyn taariikhda dunida u taabanaya saameynta ku yeeshay siyaasadihii ama dhacdooyinkii wixii sanadkii hore dhacay ayaa dunida soo food saaray sanad cusub oo 2015 ayaynu galnay bal haddaad saadaalisid saameyn noocee bay kaga tegi doonaan haddaad weliba si kooban noogu soo eegtid waqtigoo inagu yarawgeed
waxaan filayaa wax badan oo dee allahu aclam xakiimayo dee masi eegi kara laakiin haddii aynu ka shidaal qaadano waxaan aynu hadda ka hadlanay maxay ahayde ka dhacay adduunka arrinta bariga dhexe oo kale muuqaalka ee qasa samaysay oo kale waa sii jiri doonaa oo maantaba waxaa muuqatay inta in laysla tegay meele aanay falastiiniintu gaari jirin ICC ee maxkamadii maxay ahayd ICJ ee maxkamadii adduunka oo kale ay rabaan inay xubinka noqdaan golihii ammaanka laysla tegay waxaa kamid a baarlamaanada yurub oo qaarkood ay dee maanta ay dee mooshinaba geynayaan oo dee ay kamid tahay suudan arrinta bariga dhexe horta muuqaalkeedu waa sii jiri doonaa iyagu ISS oo kale iyagu waa sii jiri doonaan arrintan maanta Crimea ka taagan ee ruushka oo kale iyada lafteeda waxa weeyaan inay muuqaal ay lasoo guurto oy 2015 la timaado waa lamid oo iyana aad bay suuragal u tahay waayo Russia iyo Maraykanku dee masaalix badan ay ka wada shaqeeyaan baa jira D5+1 dee arrintii Ciraaq baa Iran baa taagan oo loo baahan yahay dara Russia inay kala shaqeyso waa wadan veto power leh oo lana dhow xiriir dhowna lala Iran marka in waxyaalo badan oo isbedeli doono oo in dhacdooyinka adduunka kasoo dhacay soo guuray 2015 uu soo guuraya inay dhici doonaan ma filayo muuqaalka maanta taagan inuu soo guuro 2015.
gudahaan ba dhegaystayaalinta waxay nagaag barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo martiyuu noogu ahaa Naasir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan falanqeynayay dhacdooyinkii dunida ugu waaweynaa sannadkiina dhaafay ee 2014. tani intiinu barnaamijka kaas xiga ku kulmayno waxaanu diga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aglabnimo wanaagsan mar kale meel kastooo naga dhegaysanaysaan. waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga VOA oo magaalada Washington. si toosa idinka imanaysa intaasaan ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka iyo saaxiibka Ismaaciil Xuseen Farajar. waxaad sidoo kale ku soo dhowaataan haatan barnaamijka ganacsiga iyo wariyaha VOA da Xuseen Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka maqashaan idaacadda V O A. kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, inta badan adeegyadii dowladdu ay qaban jirtay waxay noqdeen kuwa ay maamulaan dad shibil ah. magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxaa ka jira ilaa 8 shirkadood oo biyogelin ka sameeya magaalada. Foos Yuusuf Dheere waa maamulaha shirkadda biyogelinta ee Roobdacay. barnaamijka ganacsiga ee V O A ayay uga warantay qaabka ay ku shaqeeyaan kan shirkad biyogelin ahaan.
ceelkan magaciisa waxaa layaa Roobdacay. ceelkan waxaa la qoday sanadkii 1976, wuxuuna ka mid ahaa ceelashii ay qoday dowladda dhexe ee Soomaaliya markii ay jirtay. adiga muddo kadib ceelkaasi adiga oo dowlad jirtay shaqeynaynin oo ceel shaqeynayn muusan ahayn, laakiin muddo kadib markii burburka dowladda Soomaaliya dhacday kadib 10 sano kadib ayaa waxaan isku doonay aanka inaan dib u habeyno. markaan dib u habeyno dabeetana ceelka meesha ku yaala ayaa matoor la saaray. matoorada kadib marka la saaray oo biyihii ay caadi noqdeen u soo daayay, waxaa ka cabjiray markii hore xilligii hore xoolaha ayaa ka cabjiray sida geela, ariga iyo lo'da. muddo kadib dhulkii xoolaha kusoo geli jiray deegaan buu noqday, waa la degay, xoolihiisaas ku go'een. kadib waxaan isku taxallujinay inaan biyogelin ku sameyno maadaama baahida dadku ay soo badatay oo biyo la'aanta xaggeeda ahayd. waxaan muddo kadib ku sameynay biyogelin magaalada. intaa kadib waxaa noo soo gashay hay'ada inay na caawiyaan sida hay'ada UNF iyo UNICEF oo haamaha xaggooda naga caawisay. annagoo percentage iska aan bixinayna ahaa 30%. markii haamihii ay noo isna waxaan sameynay biyogelintaas. alxamdulillah rabbil caalamiin, haddana ceelkii aad baa biyihiisu ay magaalada ugu faafiyeen oo lagu cabaa. adiga magaalada qaybteeda ee galbeedka ah ayaan biyaha siinaa. wallaahi sida hadda aan macaamiisha aan biyaha siinaa qoysasku waa ilaa 500 qoys. waxaan kala waraabinaa IDB ka kooban 3 IDB oo dad barakacyaal ay degan yihiin oo magaalada galbeedkeeda ah ayaan biyo siinaa. dadka danyarta, wixii danyaro aan biyaha gadan karina qiimo jaban oo la dhifan baan ku siinaa. waayo matoorkii dowlad dhex nagama caawisa hay-ada nagama caawiyaan, wax ka soo baxa ayaan ku dabarnaa. marka qiimo jaban baan ku siinaa dadka aan awoodin inay biyahaas gataan. dadka awooda inay gataana qiimaha caadiga oo biyaha ayaan ugu dhufanaa tirkuubka. marka laga bilaabo ceelka Roobdacay ilaa baaxadda galbeedka aan biyaha siina waxay jirtaa qiyaastii 7 kilomitir. adiga gudaha magaalada aan waraabinaa ceelkaas Roobdacay biyaha siiya waa tiro yar oo adiguwa isku yarkeeda 2 kilomitir camal baan gudaha magaalada ka siina, laakiin dhinaca galbeedka nadiixa ilaa 7 kilomitir wey waxaan siinaa biyaha.
waxaa jirta heshiis ay wada gaareen shirkadaha biyogelinta ka sameeya Cabudwaaq in qiimo isku mid ah ay dadka biyaha uga iibiyaan, sida ay sheegayso Foos Yuusuf Dheere.
ceelasha magaalada biyaha ku jira ee dadka biyaha siiya ilaa adigu 8 ceel weeye oo magaalada dhexdeeda ka qodan. biyaha aan qiimaha ku bixina waa biyo aan dejino aan isla garanay qiimaha magaalada aan ku siin karno annagoo eegna dadka awooddooda heerka ay gaarsiisan tahay. qiimaha 1 mitir kuub aan isla garanay in dadka biyaha lagu siiyo waa $1.9 maadaama dowlad dhexaysan jirin hay-ado naga caawiyaana jirinin. dadka deegaanka degana ay u badan dad danyar oo qaxooti u badan oo wax badan aan haysan noloshoodana ay xoolaha ku tirsan, haddana xoolo la iibsa aysan jirinin, shaqo dowladda ay aadaan aysan jirinin. waxaa nagala kulantay inaan dadka biyaha ka weyno lacagtoodii aan weyno. marka ceelka biyaha uu soo saaray iyo kharashka gelaya marka waxaa dhacday inay badato kharashaadka gelayay. marka waxaa isku taxlinaa dad aan dadka ganacsatada magaalada inay naga caawiyaanba mararka qaarkood suurtogasha, maadaama ceelkan muddo adiga badan uu qodnaa uusan helin dayactir dowladii dhexe markii ay jirtayna uusan ka helin. dee markay dhacdayna wax ceel qoda aysan jirinin. waxaa suurta waxaa dhacday arrin ah in ceelka waqtigii hore kaysimkii la gashay uu ahaa kaysim bir ah, kaysim birkaana uu daxalaystay, markuu daxalaystay biyihii uu ka dhigay biyo adag oo aysan dadku isticmaali karin. Marka waxaa noo suurta gashay annagoo awoodaha khaaska annaga noo ah oo sida ganacsiga iyo howlaha annagoo aan ganacsiga guuna u lahayn, annagoo saarayna cooyska sidii dadkaas ee dandayta ee biyo la-aanta ay biyo u heli lahaayeen, waxaan isku daynay inaan ceel cusub qodo. Dabeetana Ilaahay waa igu guulay ceelkii cusbaa waan qodnay, waxaan Ilaahay naga siiyay biyo macaan. Biyo macaanaabana hadda dadku cabbaan. Dadka ceelasha biyaha siiya ee magaalada todoba 8 ceel aan sheegay, hal ceel maa inta kale dhammaan biyaha waxay siiyaan deegaanka ee magaalada siiyaan. Waxaan u soo jeedinayaa horta inay ka faa'iidaystaan deegaankooda oo aysan biyaha ay isticmaalayaan ay usoo isticmaalin cabitaanka dadka, ee ay kaga faa'iidaystaan sida beeraha oo kale wax saarka sida qudaarta ay uga faa'iidaystaan. Waxaan kaloo uga faa'iidaysanayaa arrintan wareysigan in dadka macnaha deegaankeena degan maadaama ay dad danyar yihiin in loo dhibiyo qaabka ay lacagta u bixinaa ama habka biyaha loo siinayo qiimaha sida qiimaha kale in loo jibiyo oo wax laga dhimo.
waxaa intaa ku idil barnaamijkeena ganacsiga inta toddobaadka dambe barnaamij mid ka lamid ahan dib ugu kulmeyno. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad barnaamijka ganacsiga kala socotaana waa v o a washington. waxaan inoo soo diyaariyay xuseen xasan dhaqane. idaacaddeenni galabnimo ayaad dhegaysanaysaan. saacadda bariga afrikana waxay tilmaamaysaa 4:24 oo sekano dhiman. fure oo ila fadhiya stuudiyaha aan ka codsado qodob iyo laba wararkii dunida ugu waaweyna.
mahadsan ismaaiil. kooxaha badigoobka ee reer indonesia ayaa dib u bilaabay maanta axada raadinta burburkii diyaaraddii rakaabka ee air asia kadib markii la ogaaday 5 walxood oo waaweyn oo dul sabaynaya badda java. badigoobka ayaa sii socda iyadoo culays uu ka hayo cimilada xun, waxaana taas keenay in dadka quusaya ay dib u soo noqdaan kadib markii ay u dhowaadeen goobaha burburka diyaaradda. mas-uuliyiinta ka howlgalaya hawsha badigoobka ay raadinaya xal macquula oo markaasi ay ugu maara helaan cimilada xun, waxaana kooxaha badigoobka ka qayb qaadanaya si weyn hawshooda gaabis uga dhigay roobab halkaasi ka daayay dabeylo culus oo markaasi socda. kuuriyada waqooyina waxay cambaaraysay maraykanka kadib markii maraykanku ku soo rogay cunaqabateyn horle oo markaasi aargudasho u ah weerarkii lagu eedeeyey inay ka dambeysay kuuriyada waqooyi ee ahayd in loo dhacay shirkadda Sony Pictures. mas-uuliyiinta reer Pakistan ayaa sheegay in diyaarad nooca duuliyaha uusan wadin oo loo malaynayo in dalka maraykanka laga leeyahay ay weerar ku dishay ugu yaraan 7 ka mid a maleeshiyada taalibaaniyiinta ku sugan waqooyiga gobolka Waziristan. saraakiil ka tirsan Israa'iilna waxay sheegeen inay xanimayeen 525 milyan oo canshuur ahayd oo Falastiin ay heli jirtay, iyadoo tallaabadani ay tahay mid ay jawaab uga dhigayaan kadib markii Falastiin ay codsatay inay xubin ka noqoto maxkamadda dambiyada caalamiga ee Heeg magaaladaas ee dalka Netherland.
cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. qodobo kala duwan ayaadna idaacaddeenni galabnimo inoo akhriday. marka taa ugu dambeyso kale waxaan filayaa inay ahayd Falastiin oo ICC codsanaysay.
si wanaagsan, Falastiin waxay markaasi codsatay oo qaramada midoobay maalintii jimcihii Ismaaciil ay u gudbisay codsi ku aadan inay ka mid noqoto xubnaha wadamada xubnaha ka ah hay-adda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee magaalada Heeg ee dalkaasi Netherland, taasoo markaasi ka caraysiisay iyadana Israa'iil. Israa'iil waxaa ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil wuxuu sheegay in uu tallaabo adag qaadi doono oo maantaba ay bilaabeen oo ay sameeyeen canshuur gaaraysa $125 million oo dollarka Mareykanka oo Israa'iil u ururin jirtay Falastiin inayba ka joojinaysaan.
marka waa canshuurta ay ka qaadi jireen?
canshuurta waxaa laga qaadaa gudaha dadka shacabka Falastiiniyiinta, laakiin waxaa ururiya mas-uuliyiin ka tirsan Israa'iil, waxaana loo celiyaa Falastiin, waxayna lacagtaasi siis Falastiin markaasi ay ku bixisaa dowladda howlaheeda iyo weliba shaqaalaha dowladda.
waan gartay waa xiisad cusub oo soo kordhay sanadkan 2015. galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, haatana gabagabada idaacaddeennii galabnimo ayaad halkaas kala socotaan. waxaana idinku soo dhoweynaynaa mid ka mid ah heesaha macaan.
ورتيغو وحتونيا اديغا وينان ان دا qaygu waxay jecelyihiin inay ku egtaan indhahaygu waxay jecelyihiin inay ku egtaan afkayguna
tahay heestaasi onka biyaha loo cabo halkaasaan ku dhaafna halka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a magaalada washington ismaaciilow onka biyaha loo caba heestaa bal humaagaas yare macaan ka war
de wallaahi waxay tilmaamaysaa qof horta caasha ku dhacay mar walba u baahan yahay marka waxay ka hadlaysaa heestu saan anigu dee u dareemay waa haddii qofku muku haraadan yahay waxa ugu weyn uu raadan yahay haddii waxba la weydiiyo waxaweye biyaan u baahanahay
wuu haraadan yahay ama uu ooman yahay
marka qofka jacaylku hayaana haddaad wax walba ku akhridid heblaayin buu ka odhanaya dee waa cilmi boodheri baad garanaysa hodanun 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 marka adiga haddii qolada jacaylkan adigu aad baa usoo martaan filaya oo adiga ilahaa jacburkii xaggaanu ku wanaagsanay
horta way jirtaa oo dhowr arrimood baan ka tiriyay dhankaas jacaylka walow aanan ahayn deen in aad ugu wanaagsan hase yeeshee laakiin qofka markuu yidhahdo oonka biyaha loo caba dad fara badan baa isweydiin jiray war biyahan laakiin waa sidaas sheegtay qof haraadan dee hadduusan biyo helin waa dhibkeeda qofkii wax jeclaana naftii la jeclaa markuu helo de haraad baaaaaaisuraamarka
nin kastaba halkii bogtaa isagay belbelaysa qof kastiiba halkii bogtay cidda u caashaqsanayd unbuu xusanay marka erayadan wala erayo aad loogu raaxaysta
weyanigoo waa hore ay heese dhegeysan jireen waxaan maqli jiray came iyo watin iyo waltuxaa waleyl iyo iyadoo markaasi qur-aanka lagu soo daro dadka qaarkood ay waxay dhihi jireen war waaba tan xaaladdu meel xun bay maraysaa marka ismaaciil wakaas jacaylku waa halistiisu leeyahay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan fure intaan waxaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinka imanaysay washington tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.